Вие слушате пресконференция на ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката, проведена на 12 март.
Хубав ден на всички!
Виждане!
Малко за забавянето, но понеже съм
Уважаеми колеги, позволете ми да се обърна така към вас, защото наистина за мен беше чест и удоволствие наистина не преувеличавам да работим заедно през тези две години и половина и може би малко повече, в които вземам поста заместник министър с ресор средно образование. Наистина бих казала, че това бяха така едни изключително предизвикателни за мен години и изключително много благодаря за вашето съдействие, защото средното образование, за разлика от всички други ресори, за разлика от всички други сфери, е на наистина изключително чувствителен сектор, който засяга не само учениците, засяга и техните семейства и много хора, но всичкото отгоре. Всички знаем, че това е една изключително консервативна система, която не търпи резки движения, не търпи резки реформи. В същото време обаче всички отчитаме, че тя трябва да бъде реформирана. Затова наистина ви благодаря за съдействието. Аз ще бъда съвсем така, ще се опитам да бъда кратка с отчета, независимо от това, което така съм ви подготвила. Ние подготвяме по-подробен отчет за дейността на екипа, който ще бъде публикуван на сайта на Министерството. Тук съм си извадила някои от основните неща, които бих искала да ви припомня, не че не ги знаете, но все пак за финал да ги обобщим. По отношение на грамотността, един от проблемите, който така се засяга особено често и много в последните няколко години, това, което с удоволствие мога да споделя с вас е, че наистина решаването на проблемите с грамотността изисква от една страна ангажираност, от друга страна политическа воля да признаеш проблема. Това, което мога да кажа, че от 2000-та година България винаги не стои добре по отношение на функционалната грамотност на своите ученици. Не заемаме достойни места в международните изследвания, които мерят четивната грамотност. Но, за съжаление, в годините преди 2009 година никой не си беше направил усилията да направи задълбочени анализи на тези резултати и както и да направи анализи на всички външни оценявания и държавни зрелостни изпити, които са се провеждали. А всъщност в това е разковничето, защото решаването на проблемите на грамотността изисква усилия и ангажираност на всяко едно ниво. На национално, на регионално ниво и на училищно ниво, дори на ниво паралелка. Какви са мерките, които предприехме? Още през 2010 година, знаете, че въведохме задължителна детска градина за децата навършили 5 години. Няма да повтарям каква е разликата в резултатите на международните изследвания ПИЗА и ПЪРС между децата, които са посещавали детска градина 2-3 повече години и децата, които не са посещавали градина или са посещавали само една година. Знаете, че на международното изследване ПЪРС, чието резултати излязоха през декември месец на 2012 година. Тази разлика вече е 50 точки. Благодарение на това нетният коефициент на записване през 2011-2012 учебна година беше повишен с 6,6%, т.е. имаме 81,5% нетен коефициент на записване въобще на децата в детските градини. Целенасочени инвестиции означаваше обаче задушителната детска градина от страна на правителството, което много ясно показа ангажимента на правителството към най-малките и към ранното детско развитие. Близо 400 милиона допълнително е инвестирало в периодна криза правителството за европейско развитие на децата. Близо 400 милиона за най-малките. От тук ще си позволя да ви направя няколко сравнения. За учебни помагала, които знаете, че в задължителните групи се поемат от държавата, в най-задължителните се поемат от родителите. Тук средствата са нараснали почти двойно от 7 милиона 368 813 хиляди лева на малко над 15 милиона лева инвестирани за учебни помагала. Материалната база, нещо, което е изключително важно, 41 милиона лева инвестира това правителство в нови детски градини, като тук не включвам средствата, които се отпускат от страна на общините. Това са средствата от държавния бюджет. Знаете, 30 милиона има в бюджет за 2013 година, 11 милиона беше инвестирало Министерство на образованието в подобряване на материалната база и в разкриване на нови групи от 2010 година насам. Храненето също имаме малко повече от двойно увеличаване на средствата, от малко под 11 милиона на над 23 милиона за поевтиняване на храненето в детските градини. Знаете, че това е един елемент, който е изключително важен за включването на особено децата, които са в неравностойно положение в предучилищно образование. Средствата за транспорт. Много странно, знаете, че задължителната градина за 6 годишните деца е въведена още през 2004 година. До 2010 година обаче на тези деца не бяха предоставени средства за транспорт. Знаете, че някои от тях им се налага да пътуват заедно с родителите си. 5 милиона сме отделили и за това. Общата стойност, отново повтарям, е близо 400 милиона за най-малките. Нещо повече отново по отношение на грамотността с програмата с грижа за всеки ученик. Да, тя съществува и от преди 2010 година, но до тогава тази програма обхващаше учениците в прогимназиален етап. От 2011 година тази програма вече подпомага както децата, които са в задължителните подготвителни групи, така и децата в начален етап с цел наистина повишаване на техните четивни умения. Безплатните занимални, госпожа Ефтимова вече ви каза за средствата, които се поемат по оперативната програма. Аз обаче вмъквам и тези, които са поети от националния бюджет. Знаете, че 2010 година започнахме с въвеждането на безплатните занимални за първокласниците. Тази година вече сме обхванали първи, втори и трети клас. Предвидели сме средства и за четвъртокласниците, с което изпълняваме напълно своя ангажимент за осигуряване на безплатни занимални за децата, които желаят в начален етап. Средствата общо са 264 милиона и 500 хиляди, като тук включвам средствата и по оперативната програма и тези, които са от държавния бюджет, като за 2013 година единият разходен стандарт, който е за безплатни занимания в общообразователните училища, се увеличи на 520 лева. Между другото, това означава и допълнителни места за възпитатели в училищата. Над 6500 са местата за възпитатели, които са осигурени благодарение на тези безплатни занимания. Новите държавни образователни изисквания и учебните програми, това, което започнахме да правим като екип, наистина не беше леко. Цялостна реформа в областта на предучилищното и училищното образование, тук има предвид не само законодателството, има предвид и държавните образователни изисквания, учебните програми, които пък съответно ще доведат до нови учебници, за които толкова много говорим. Днес на сайта на Министерството ще бъдат публикувани програмите, които вече имахме възможността с вас да обсъдим на редица кръгли маси, както и държавните образователни изисквания. Знаете, че тук изпълняваме цял своя ангажимент за насочване на учебното съдържание към практиката и към даване на възможност на учителите и на съответно на учениците за усвояване на повече практически умения в часовете. Практическата насоченост наистина беше основната посока, в която следваха работните групи, когато подготвяха тези учебни програми. Разбира се, продължава, довършват се в момента програмите за първи гимназиален етап, профилите са завършени, така че аз се надявам, че колегата, която ще ме наследи от утре, ще направи тези кръгли маси и аз се надявам на вашето съдействие наистина да приключим този проект, защото тук са осигурени средства по оперативна програма, знаете, около 10 милиона. След това са предвидени средства за обучение на учителите по тези учебни програми, така че да не се получава това, което се получи преди няколко години, нови учебни програми, но без обучение на учителите по тях, което фактически доведе до едно некачествено изпълнение на новите програми. Пак повтарям цял пакет, защото когато, особено когато говорим за улекотяване на учебно съдържание, когато говорим за новости в програмите, за практическа насоченост, те трябва да се правят в цялост от 1 до 12 клас. Анализите вече споменах, за това знаете, че започнахме още 2010 година с анализи тогава на резултатите на държавните зрелостни изпити и външното оценяване. След това преминахме на регионално равнище, а от миналата година вече анализите се правят и на училищно ниво. Рамката, за да съм сигурна, както казах, че и тази година директорите ще си свършат работата от гледна точка не само на анализиране, но и предприемане на конкретни мерки за преодоляване на разликите в там, където има констатирани такива между вътрешно училищно и външно оценяване, съответно дефицитите ще бъдат преодолени. Рамката е качена още от миналата седмица на сайта на Министерството, така че се надявам наистина тя да бъде попълнена и тази година. Нов формат на външните оценявания и държавните зрелостни изпити. С това започнахме, знаете, още през 2009 година, когато не само, че формата на външното оценяване в 7-ми клас беше доближен до този на международните изследвания, които мерят функционалната грамотност на учениците, но и външното оценяване се превърна в вход за гимназиите след 7-ми клас. Нещо, което направихме още когато госпожа Фандъкова беше министър, след което предприехме редица мерки в посока промяна и включване на повече задачи със свободен отговор във външните оценявания за 7-ми клас и в държавни зрелостни изпити. Знаете, че пък тази година, независимо, че знаехме, че е година на избори и много екипи не биха си позволили да направят това, но ние винаги сме работили като екип с ясното осъзнание и цел наистина децата ни да бъдат по-грамотни и да придобият и да получат образование, което да ги направи конкурентно способни на техните европейски връзници. Тази година променихме изцяло формата на външното оценяване по български език за 4-ти клас. То припокрива международното изследване първост, така че се надявам наистина да няма промени в тази посока. Разбира се, тук мога да кажа, че въпреки промените имаме едно запазване относително на резултатите на учениците, което означава, че наистина ако бяхме запазили другите формати, дори щяхме да отчетем покачване, но в крайна сметка аз смятам, че наистина трябва в максимална степен всички външни оценявания, които се правят в България и за които се харчат милиони от българския данъкоплатец, трябва да бъдат насочени именно към мерене на функционална грамотност и на тези умения, които мерят международните изследвания, за да не се изненадваме след това, когато дойдат резултатите отвън и да започнем да обясняваме как тези резултати са такива, защото ние не преподаваме това, което мерят. Мисля, че вече така успяхме да сложим край на тези теории. Пак казвам, надявам се на приемственост в тази посока. Много обучения бяха направени на учителите за работа по новите задачи, защото въвеждането на задачите не бива да бъде самоцелно и механично. Над 1800 учители има обучени от Центъра ни за контрол и оценка на качеството на средното на училищното образование. 2800 учители пък са обучени за оценяване на задачи с свободен отговор, така че наистина това вече е една добра практика в българското училище. 177 стандарта по проект има разработени за вътрешно оценяване. Вътрешно училищното оценяване също е изключително важно, когато говорим за подобряване на резултатите на учениците. Да, трябва да спрем да караме и да базираме образованието и обучението в училище на възпроизвеждането на знания и трябва да го насочим към наистина към придобиването на умения, но за тази цел и оценяването трябва да стъпва вече на една съвсем друга философия, така че се надявам тези стандарти, които заедно с азбуки вече започнаха да стигат или ще започнат да стигат, госпожа Дикова ще ме поправи ако греша, до всички учители, наистина те да им бъдат в помощ. 2011 година беше създадена с заповед на министъра работна група за насърчаване на четенето. Няма как да искаме да имаме високи резултати на международните изследвания, когато не насърчаваме и не четем вкъщи или не купуваме книги на децата си. Това е наистина пряко обвързано с резултатите. Само ще кажа, че за миналата година, благодарение на тази кампания, имаме близо 6500 инициативи в училищата. Тази година са много повече, 7155 инициативи за насърчаване, пак казвам, на четенето, като тук съм изключително щастлива, че се включват и родители, и граждански организации, така че имаме така голям напредък в тази посока. Нещо повече, две интердисциплинарни състезания, знаете, бяха въведени през тези две години и половина. На първо място състезанието Знам и мога за четвъртокласниците и състезанието 5 и 8 класа, което мери ключовите компетентности по природни науки за тези ученици. И за финал на грамотността стартирахме тази година проект Нов шанс за успех, знаете, за грамотяване на възрастни. Към момента имаме вече 5556 души от обучените, които са завършили успешно програмите за ограмотяване. Предстои да се включат още 3500. Да, важно е да обърнем внимание на ограмотяването на възрастните, защото нивото на образованост на родителите също е фактор, който влияе на нивото на образованост и на грамотността на децата. Преждевременното напускане, мерките така или иначе се преплитат и всички наистина са насочени към решаване на тези основни проблеми. Аз наистина съвсем отговорно искам да споделя с вас, че България няма проблем с преждевременното напускане и с отпадането на училище. Има държави, които имат доста високи проценти по отношение на отпадането от училище. Това са учениците, които в училищна възраст са отпаднали по различни причини от училища. Тук ние имаме едни доста добри резултати. През 2008-2009 година 8820 ученици, през 2011-2012 година 4761, т.е. това е почти двойно намаление. Сами си направете извода какъв процент е това от 730 000 ученици. По отношение на преждевременното напускане, това са младите хора на възраст между 18 и 24 години, които имат образование основно или по-ниско от основното. България е отново под средното ниво за Европейския съюз. За 2012 година данните са 12,7 срещу 12,9 за останалите държави от Европейския съюз. Тук отново безплатните занимания, които тук съм ви подготвила няколко снимки от игротеките, които бяха оборудвани с средства от националния бюджет в училищата за създаване на условия за игри и за изпълняване на тази целодневна организация в училищата. Нещо, което е изключително важно и което оказва влияние върху мотивацията на учениците, а мотивацията е един от факторите, които оказват влияние както върху грамотността, така и върху отпадането и съответно преждевременното напускане на училище. Госпожа Евтимова вече ви каза, заниманията по интереси по проекта Успех. Към момента за тази година всъщност имаме над 15 000 групи и общо 6696 ученици, които участват в такива занимания по интереси, които са на най-различна тематика. Приятно впечатление ни направи това, че училищата наблягат изключително много на здравното и гражданското образование. Особено за гражданското образование съм изключително щастлива, защото смятам, че съвременният граждан има нужда от такива компетенции. Останалите мерки, които бяха предприети, включително и на училищно равнище, знаете, писали сте много за тях вече конкретно, които се изпълняват от училищата, но бих искала да споделя две от тях. От една страна това са екипите, които бяха започнати, които започнахме да създаваме в училищата за работа с дете, с ученик по конкретен случай, както и иновативните срещи с родителите, за които говорим, ако се срещате още в началото на тази учебна година. Проектно базираното обучение и оценяване, както и портфолиото, също една добра мярка в посока задържане на децата в училище, повишаване на мотивацията им, а оттам и по-добрата дисциплина. която също оказва влияние върху резултатите. Помощникът на учителя също бяха проведени доста обучения с помощници на учителя. Разбира се, има още какво да се развива в тази посока в следващите години. Националната програма на училище без отсъствие, която функционира и миналата година, и се надявам, че ще бъде утвърдена от служебното правителство и за тази година, която поощрява училищата, които изпълняват мерки за намаляване на отсъствията и които имат собствени стратегии за намаляване на преждевременното напускане, като тук изключително важен е модула за работа с родителите, защото във всичките тези процеси няма как да искаме да очакваме училището да се справи само. Наистина родителите трябва да са много активен участник в целия този процес. Не просто партньор, а участник за решаването на тези проблеми. Много важен фактор за повишаване мотивацията и интереса на учениците към образователния процес, това е кариерното ориентиране. Нещо, в което България имаше пропаст в последните години. Въобще не се говореше за кариерно ориентиране. На места педагогическите съветници и психолозите бяха преминали курсове за кариерни консултанти, съвместяваха двете длъжности, но това категорично не е достатъчно. Предложила и смятам, че това е наложително в следващите години да се наблегне още повече на кариерното ориентиране. Стартирахме, знаете, с един проект по оперативната програма, той е крайно недостатъчен. Там имаме назначение общо към момента 150 консултанта. Хубавото е, че вече над 76 000 ученици са преминали програми за кариерно консултиране, но това трябва да се превърне в един постоянен, непрекъснат процес и кариерният консултант трябва да бъде припознат като много важна фигура в училищното образование. По отношение на проследяването на движението на учениците, нещо, което е голямо предизвикателство, както пред училищната система, така и пред общините. От тази година функционира, макар и все още не в съвсем съвършен вид, но въпреки всичко беше поставено начало, уеб-базирана система за внасяне и за нанасяне, отразяване в реално време онлайн от страна на училищата, на общините, на всички отсъствия, премествания и така нататък. Пак казвам, има какво още да се желая от тази система, но все пак е голяма крачка напред. Психолозите и педагогическите съветници също бяха един от важните акценти в нашата програма, управленска, която беше заявена в началото на мандата. Тук мога да кажа, че имаме увеличение на специално на психолозите с една трета в сравнение с началото на мандата. Особено голяма е бройката през тази учебна година. На 250 психолози през миналата година, пак казвам, това са само психолозите без педагогическите съветници. Тази година имаме 409, като през март месец предстои да назначим още 25 по проекта включващо обучение. Има и предвидени средства за още 200, които ще бъдат назначени до края на календарната година. 900 са обучените психолози и педагогически съветници, които работят с децата и които са обучени по национална програма квалификация. Знаете, че беше финансирана от Министерството на образованието и аз тук изключително много благодаря на министър Игнатов за разбирането, което прояви, защото когато човек предприема и предлага определени стъпки и мерки, няма как те да се случат, ако няма разбиране към това, което съответният заместник министър предлага. Национална мобилна група, знаете, че от психолози функционира от миналата година. Миналата година тази група помагаше само при кризисни ситуации, от тази година вече наблягаме много на превенцията и на убеждаването на директорите за важността на тази длъжност, на този специалист в училище, особено днес, когато имаме доста чести случаи на агресия. По повод агресията, това, което вече върху което се работи в училищата и което се изпълнява, това е механизма за противодействие на училищния тормоз, който беше разработен с неправителствения сектор, с заинтересованите институции. Сигурно ви прави впечатление, че непрекъснато повтарям, че всичко сме разработили с гражданските организации. Подчертавам го дебело, защото всички политики, които се реализират в Министерството от началото до сега, се реализират и се предприемат след обсъждане с граждански организации, с активното участие на гражданското общество, на хората, които работят на терен с децата, това са учителите, и бих казала, че се радваме на едно изключително добро социално партньорство, така че тук така, аз специално съм удовлетворена от подхода, който, така, който предприехме в началото. Аз го казах и в някои интервюта при ваши колеги. В началото, когато дойдох в това министерство през 2009 година, и учители, и родители наричаха Министерство на образованието бастион. Наистина се радвам, че вече всички препознават в министерството една институция, която ги подкрепя във всяко едно отношение. Министерството на образованието да остане отворено и открито за тези, за които то е създадено да работи. Друга важна мярка и акцент, по който България е така хвалена в докладите на Европейската комисия, това е развитието на предприемаческите компетентности. Предприемачеството също беше един от приоритетите в нашата програма. Още през през 2009 година, септември месец, началото на мандата, направихме някои промени в учебните програми, знаете, за начален етап, така че то да стане факт. В момента в над 80% от училищата, в които имаме обучение в начален етап, имаме въведено предприемачество, пилотно в 80 училища от прогимназиален етап, и към момента в 36 училища имаме обучение в гимназиален етап по профил технологичен предприемачество и бизнес. В кампанията участвам и променям. Също съм си посочила отбележа. Наистина това е една кампания, която започнахме малко на шега миналата година, като целта ни беше да накараме училища, родители, неправителствени организации, общини да си говорят малко повече и да работят заедно на децата и да се превърнат действително в общности. Интересът за моя най-голяма изненада е изключително голям. Само за миналата година имаме близо 10 000 дейности по училищата. Тази интересът към кампанията ни накара да я продължим и тази година. Действително, самите вие сигурно виждате по училищата, освен обученията и многото съвместни инициативи, които се провеждат под надслова на кампанията. Учителите. Нещо, което е изключително важно, когато говорим за образованието на децата. Това, когато говорим за качество на образованието, имаме три много важни фактора. От една страна актуализираните, адекватните учебни програми, от друга страна квалификацията на учителите и съответно материалната база. Знаете, че с един анекс, който беше подписан само може би 3 седмици, беше постигнато споразумение с нашите социални партньори, там където има възможност в училищата, заплатите и в детските градини, заплатите на учителите да бъдат повишени с минимум 8%. Разбира се, там където няма възможност такъв процент, е дадена опцията за увеличаване съобразно възможностите на училищата. Средната брутна заплата, работна заплата на учителите през 2009 година е била 651 лева, през 2012 година тя е 730, след преизчисленията, които предстои да бъдат направени в момента и актуализирането на заплатите, предполагам, че този размер ще бъде повишен. Кариерното развитие също е нещо, което направихме още в началото на нашия мандат, което е изключително важно. Да, има върху какво да се работи, и то е разработено в стандарта за развитието на педагогическите специалисти, който се предвиждаше да бъде към законопроекта за предучилищното, към закона за предучилищното и училищното образование. Там бяха въведени мерки за мотивиране на младите учители да предпочитат и съответно да развиват тази професия. Квалификацията също е нещо, което е изключително важно. Стартирахме проекта за квалификация на педагогическите специалисти по оперативна програма. До този момент средствата, които са инвестирани в квалификация на учителите, са над 27 милиона спрямо 12 милиона за предходния мандат, което виждате, че е повече от два пъти. Отново подчертавам, в период на криза. Защото когато говорим за инвестиции в образованието, тези инвестиции трябва обаче да се правят целенасочено за изпълнение на конкретни мерки за постигане на конкретни цели. 5200 учители и директори са обучени по програмата Комески. Знаете, че оперативната програма е насочена, има модул, който е насочен приоритетно към квалификацията на младите учители. 0,8% от подработна заплата продължават да бъдат ориентирани към квалификацията, като тук, тези средства са насочени обикновено към... Знаете, че бяха разработени правила за квалификацията на училищно равнище от миналата година, беше поставено такова изискване от страна на Министерството. Тези средства се насочват предимно към работа в интеркултурна среда, преодоляване на агресията в училище, работа с деца със специални образователни потребности. Учебниците. Въпреки голямото ни желание да обявим процедура за учебници, не ни стигна, за съжаление, времето за приемането на закона и съответно за другите стъпки. Въпреки това обаче, това, което направихме, поправяне на грешки, актуализиране на учебници от 4, 5 и 6 клас, и знаете, 9, 10, 11 по история, цивилизация и география и икономика. Няколко мерки по отношение на раниците на учениците, също една тема, с която ме занимавахте и която беше интересна за вас през тези две години и половина. За 2012 и 13 година близо 1500 са училищата, които вече са предприели мерките, които заедно с родителските организации предложихме, а целодневната организация пък доведе до намаляване на раниците на по-малките ученици, защото целодневната организация, знаете, за тези от тях, които са я предпочели, означава това, че те могат да си оставят учебниците там. За децата с СОП няколко думи искам да ви кажа и съответно за професионалното образование, с което ще приключа. Няма да се спирам на анализа, който беше направен преди да се предприемат каквито и да било политики от наша страна. Към момента имаме общо 1145 ресурсни учители. В 84 пилотни училища стартирахме обучение, интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности и насочване на ресурсите там, където е детето. На ресурсите имам предвид и финансови, и от гледна точка на специалисти. Този проект вече бяха оборудвани ресурсни кабинети в тези училища и аз смело мога да кажа, че този проект и този начин на работа се харесва както на ресурсните учители, така и на децата, така и на техните родители, и всички са изключително тъжни за това, че наистина законопроектът не става закон, така че това да може да продължи, но в крайна сметка има и следващо години, в което това може да се случи. Професионалното образование с няколко думи от миналата година с цел поощряване на професиите и запазване на професиите, които са необходими за българската икономика, но които не се радват на особен интерес от страна на учениците. Въведохме паралелките 2 в 1, 2 професии или 2 специалности в една паралелка. 245 са те за тази година, съобразно държавния план прием. Модел за публично-частно партньорство, който разработихме с академик Воденичаров за отрицателно време. За моят наследник остава задачата да следи изпълнението, защото там има конкретни срокове, които трябва да се изпълняват, за да се случи той. Система за качество, управление на качеството в професионалните гимназии беше разработена съвместно с Британски съвет и беше въведена в училищата към миналата, в професионалните гимназии на предвид. Към миналата година близо 80% са гимназиите, които вече имат такава система за управление на качеството. Заедно с тази система беше разработен и наръчник за самооценяване, който може да се използва онлайн и е през сайта на нашия национален център в Банкя. 76,9 са училищата, които вече се самооценяват. Продължава, разбира се, националната програма за модернизиране на професионалното образование. Днес ще бъде публикуван на сайта обещаният законопроект за изменение и допълнение на закона за професионалното образование. Така че виждате пълен пакет реформи. Практиките са нещо, което е изключително важно. За миналата година от 87% от учениците са прекарали своята учебна практика и са изпълнили своята учебна практика на реално работно място, а 93,56% производствената си практика. Така че това е също един показател за обвързването на образованието с потребностите на икономика и на бизнеса. Само за ваша информация, през 2009 година такива данни въобще не са се събирали. По проекта за ученическите практики, това е модула, който се изразива изключително добре от този така споменат проект по оперативната програма. Към днешна дата, като тук правя и отварям скобата, че данните се променят буквално ежедневно. Вече имаме 180 гимназии, извинявайте, които са започнали ефективна работа по този проект. 5872 ученици вече работят на реални работни места, а вече казаха 12400 са работните места, които са предложени от страна на работодателите по този проект за учениците, така че моделът за публично-частно партньорство съвсем спокойно може да бъде подпомогнат и с средствата, които са по този проект. И за финал, броят на училищата, сигурно ще ме питате и за това. 119 са закритите училища през нашия мандат, срещу 563 за периода 2005-2009 година. И не само това, ние можем да се похвалим с едно новооткрито училище. Това е спортното училище във Велико Търново, което функционира от тази година. А за три училища Министерството на образованието отново в тази период на криза отпусна средства за завършването и това, което виждате, училището в Съединение, което беше започнато да бъде строено преди 29 години и което, знаете, беше открито на 1 ноември. Предвидени са и средства за и са отпуснати средства за училището в Садово, там ремонтните дейности продължават. 1 062 000 са средствата, които са предназначени за Садово и училището в Кайнарджа, там в село Горещ, това е община Кайнарджа, там средствата са 2 500 000. Ремонтните действия се надяваме, че няма да така да излизат от графиците и децата за следващата учебна година ще могат да се зарадват и на нови училища там. Разбира се, няма да пропусна да спомена и училището в София. Това е училището, което със средства на Столична община беше построено, в което беше преместена втора английска гимназия. Ако някой от вас не е ходил да го види, аз ви препоръчвам да го видите, защото това е училището на 21 век. На финал, разбира се, няма как да не спомена и законопроекта. Това беше каза в началото, нещо върху което работихме доста време. Работихме както трябва, с широко гражданско участие, с участието на всички, с изслушване на мненията на всички. Много пъти вие сте ми задавали въпроса, защо се бавите. Ами знаете ли, ако бяхме затворили 5 души в един кабинет да го напишат, сигурно щяхме да бъдем по-бързи. Но аз ви гарантирам, че един такъв законопроект щеше да бъде отхвърлен автоматично и нямаше да стигне до там, докъдето стигна този законопроект. За съжаление, времето ми не стигна, защото имаше доста дебати на второ четене в комисия, но благодарение на тези дебати мога да кажа, че имаме приети 67 предложения на опозицията, срещу 55 на народните представители от ГЕРБ, което е невиждано за законопроект, който е предложен от изпълнителната власт и от това правителство, което ясно показва нашата воля и желание този закон да бъде консенсусен в своята максимална степен. Да, разбира се, имахме различия с някои от партиите, но няма как. Едните партии са леви, другите сме в дясната част на политическото пространство, така че там няма как да има консенсус по отношение на политиките. Аз, въпреки това, съжалявам изключително много за това, че времето не стигна за този завършването на този законопроект. Използвам възможността да благодаря и на майките и на учителите, които всеки ден ми пишат на имейла с надеждата, че той ще бъде приет. Ние така имаме волята и желанието в следващи години, евентуално, при продължаване на нашия мандат, да завършим реформата, която сме направили, защото считам, че тя е наложителна и тя е важна за нашите деца. И колкото повече тази реформа се бави, толкова повече тя, освен че ще напредва във времето като резултати, толкова повече ще минава времето, в което ще трябва да правим плавни реформи. Тоест, колкото повече напредват годините, толкова повече образованието ще се нуждае от все по-мащабна реформа. Така че, ако искаме да спазим традициите и да отговорим на консерватизма на българското училище, казвам в добрия смисъл, разбира се, на думата, наистина трябва да правим стъпчици напред, за да отговорим на реалностите, които са в заобикалящия ни свят, в крайна сметка. На въпроса на ние за публикациите в различните медии. да ви успокоя, те не са верни. Аз съм депозирала оставката си до премиера Борисов, така че се надявам тя да бъде приета и подписана. Смятам, че наистина така е достойно. В крайна сметка, още повече вие знаете, че аз съм и член на политическа партия ГЕРБ и съответно съм така, моите основни цели бяха от една страна да работя за премиера Борисов, за госпожа Фандъкова и за управленската програма на ГЕРБ. След като гражданското общество реши да снеме от нас доверието, с което ни доведе и ни даде възможността да управляваме, считам, че би било редно и достойно ние да се оттегнем всички, а в следващото време се надявам резултатите, които от това бяха наистина само част на най-основните неща, които исках да споделя на финал с вас, да бъдат оценени и съответно да заслужим отново това доверие.
Благодаря. Само ако може да допълнение, понеже няколко пъти споменахте за бъдещия ни наследник, знае се вече кой е той и знато жителя.
Както каза академик Воденичаров, нито той, нито аз сме господин Плевнелев, така че господин Плевнелев ще обяви днес в 16 часа кабинет, служебния кабинет, така че ще разберете. Самата аз също не знам, така че дори да имам желание, не мога да ви знам името. Имате думата за въпроси. Да.
Все пак това, че законопроектът не беше приет, приемате ли го като някакво ви провала не само личен, а
веднага отговарям. Така мисля, че по изражението на лицето ми може да се направите извода, че аз се тръгвам от Министерството горда удовлетворена от това, което свършихме и от начина, по който го свършихме. Законопроектът е един от успехите на нашето правителство и на нашето управление. Пак казвам, времето е това, което не стигна, но има и волята за продължаване на реформата, така че в никакъв случай, още по-малко да го считам за личен провал, този закон не е моя, не е на Министерството, този закон е на всичките стотици хора, които участваха в неговото изработване, в подзаконовите актове към неговото прилагане и в учебните програми. Ако няма въпроси, да приключваме. Само по отношение на матурите, може би да кажа две думи, да ви успокоя. Матурите, държавните зрелостни изпити, националните външни оценявания след 7-ми клас ще бъдат на 21-ми, на 23-ми. След обявяване на окончателната дата за изборите от страна на президента, вероятно ще се наложи човекът и природата в 4-ти клас от понеделно да се премести в среда, тъй като ще се наложи да обявим понеделно за почивен ден. Но това не е нещо, което знаете фатално или което би създало напрежение. Знаете, че това е изпит, който се провежда в учебно време за 4-ти класниците в един учебен час, така че няма да има проблеми. Дейностите по организацията се изпълняват и ще гарантираме и надявам се следващият екип да гарантира добро спокойствие и организация на тези изпити. Освен това с такива помощници като вас, които толкова време вече следят как се развива всичко, наистина мисля, че нещата ще преминат спокойно. Благодаря ви още веднъж за съвместната работа и много срещи!
Вие слушахте пресконференция на ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката, проведена на 12 март.